habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo si toosan kaga imaanaysa Washington. وفي سنين بشا جوينا وسدح سنة كلابكم سدح لباتن وحن نقدر جي سنة إنسان مجدها جابن هيرك في مدى جيس أفريقيا وعالم كوردن ونقدر جي سنة إنسان بوجا بيوي سومالي دوت كام إذا عدا عاوي دوني دا جي سيال وحد لا سعتين يا نجوا جمال أحمد عثمان dad ida cada caawiye dunida dhigaysiyaal ku maqla doontaan waxa kamida banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo xogaa yara qaboobay
hukamiyasha muslimiinta ee wadankani waxay ku baaqeen in gudaha bulshadu istijiso in arintan sifo sharci ah loo maro runtii wadankan hadii si loo eegana waa wada soo dhaweeyay community ballaaran oo muslimna oo wadanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub marka runtii bulshadu daray qofta islaamku ma aha wadanka in la baabiyo in la dhibaateeyo
waxaad kala maqla doontaan duqa magaalada Muqdisho oo amar ka soo saaray islaam arahantaasina digniin ka soo saaray arimo ku saabsan qabuuraha macallin Nuur ee magaalada Muqdisho
waxaan leenahay meedadkiina la qaxina cidii in kugu timaadeed tiraada meedkan qabriga kala baxo qofkii tiraadana dawladda hoose waxda cabashada ay leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda u nimadeen soo dul istaageyna cidii aan ka aragnaa ama aan ku qabannana xabsiga la geynaya dawladda hoose mas'uulka qabuuro cid mas'uulka ama jirto hadii shalay aabaha u bixiyay ama adigiba shalay bixisaad maanta isbedesho
qodobadaasi kuwa kale ayaad maqli doontaan intaasoo idirsa waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal Saudi Arabia ayaa u yeertay safiirka dalka Sweden oo fadhiya taas oo markaasii ay ku cambaareysay falkii lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka oo arbacadii ka dhacay dibadda masjid ku yaala magaalada Stockholm waxaa sidaas imaanta wariyay warbaahinta dawladda boqortooyada oo hooy u ah labada goobood oo ugu barakeysan Islaamka Makkah iyo Madina ayaa hore u cambaareysay falkaas oo ay geystay Salwan Momika oo 37 jir Iraqi ah kuna nool dalka Sweden Salwan ayaa ku istaagay kitaabka koor inta aanu jeexin buug kamida buugga kitaabka dabadeedna uusan dab qabsiin taasoo dhalisay caro xoogan oo Sweden kaga timid dalalka Islaamka wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga waxay xaddii u yeertay safiirka Sweden si ay Sweden ugu booriso inay joojiso dhammaan ficilada sida tooska ah ee uga hor imaanaya dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu faafiyo qiyamka dulqaadka dhexdhexaadnimada iyo didmada xaq jirnimada isla mar ahaantaasina weeqaya ixtiraamka labada dhinac ee lagama maarmaanka u ah xiriirka ka dhexeeya dadka iyo dowladaha ayay tiri wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA gubitaanka Qur'aanka ee Salwan ayaa ku soo beegantay maalinta Ciid ul Adxa isla mar ahaantaasina la soo gabagabeeyay gudashada waajibaadka xajka ee sanadlaha ee dalka Sacuudiga taasoo keentay caro baahsan dalalka kamid ah Iraq, Kuwait, Imaaraadka Carabta iyo Morocco ayaa sidoo kale u yeeray safiiradii Sweden u fadhiyay dalkaasi. Iran ayaa xaddii sheegtay inay dib u dhigayso safiirkeedii cusub ay u diri lahayd dalka Sweden sabab la xiriira arintaasi. Ninka tirsan waaxda dabdamiska dalka Faransiiska oo 24 jir ah ayaa dhintay habeenimadii Axaddii isagoo isku dayay inuu damiyo baabuur ku basbeelay garaash dhulka hoostiisa oo ku yaalla waqooyiga magaalada Paris. Halkaas uu leeyahay ka socdaan rabshado ka dhacaya caasimadda dalka Faransiiska habeenkii lixaad oo ka dhashay dilka Bliiska ay u geysteen wiilal yar ah oo ay dhaleen waalidiin Aljeeriyaan iyo Moroccano oo lagu magacaabi jiray Nahel. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in booliisku ay xireen in ka badan 150 qof guud ahaan dalka Oidil. Rabshadihii habeen hore dhacay kuwaas oo aad ugu yar kuwii hore ee ay ciidanku sameeyeen. Saddex ka mid ah Bliiska ayaa dhaawacmay, taasoo ah tiro aad u yar marka loo eego habeenkii ka sii horreeyay. Iyadoo la hadlaysay telefishinka Faransiiska ee BFM, Axaddii ayaa wiilka dhalinyarada ah ee ay booliisku toogteen ayeydiisa waxay ka codsatay dadka rabshadaha wada in ay joojiyaan rabshadahaasi. ciidamada Israa'iil ayaa magaalada Jenin ka fuliyay duqeymo ay sameeyeen ciidamada diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee droneska loo yaqaano Isniinta maanta, taas oo qayb ka ahayd howlgallo aad u weyn oo ka socday daanta galbeed 20-kii sano ee la soo dhaafay, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 8 qof oo ay boqolaal askarina ku lug lahaayeen dagaal la socday gelinkii dambe ee shalay. Rasaas iyo qaraxyo ayaa la maqlayay maalintii oo dhan iyadoo uu socday dagaalka oo u dhexeeyey ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada guutada Jenin oo ah cutub ka tirsan kooxaha mayalka adag ee fadhigeedu yahay xerada qaxootiga ee magaalada. Waxaa ka socda xerada qaxootiga waa dagaal dhab ah, ayuu yidhi wadaha gaari nooca gurmadka degdeg ee ambalaas loo yaqaano ka shaqeeya reer Falastiin oo la yiraahdo Khalid Al Ahmed. Waxaa jira duqeymo cirka ah oo lala beegsaday xerada markasta oo aanu galno qiyaastii 5-7 ambalaas, waxaan halkaasi ku soo baxnaa innagoo wada buuxna, ayuu yidhi Al Ahmed. Xilliyada aroortii ugu yaraan 6 diyaaradood ayaa lagu arkayay hawada, kuwaas oo duqeyn ka geysanayay xerada barakacyaasha oo dad gaaraya ilaa 14,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin wax ka yar nus kilomitir deegaan ah. Mas-uuliyiin ka tirsan Pakistan ayaa Isniinta sheegay in kooxaha kacdoonka ay weerar gaadmo ay ku qaadeen kolonyo ciidan oo ku sugnaa koonfur galbeed, ayna dileen 2 ka mid ah ciidamada ammaanka oo ay ku jiro taliye ciidan. Weerarkan khasaaraha badan dhaliyay ayaa xalay ka dhacay magaalada Balor ee gobolka Baluchistan. Garabka warbaahinta ciidanka ayaa sheegay in ciidamadu ay ku jireen howlgal la xiriira la dagaalanka argagixisada ee aagga ay isku dayeen inay xiraan wadooyinka lagu baxsan karayay markii koox argagixisa ay weerar gaadmahi ku qaadeen. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. dibadbaxyada ka socda dalka Faransiiska ayaa u muuqday kuwo markaasi qaboobaya kadib 5 cisho oo xiriir oo halkaas dibadbaxyada ka dhaceen, kuwaas oo ka dhashay kadib markii booliiska ay toogteen wiil 17 jir ah oo lagu magacaabi jiray Nahel oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Aljeeriya oo qoysaskiisana ay kasoo jeedeen dalka Aljeeriya iyo Morocco, balse sa dhalashada dalka Faransiiska wiilkaasi da'da yar la dilay. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka codsaday bulshada iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay kordhiso tirada ciidanka ku sugan wadooyinka. Haddaba markii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi ayaa Ridwaan Xaaji Cabdulle wariyaha VOA ee London waxa uu ka wareystay Maxamed Salaad Cali oo ka faallooda arrimaha dalka Faransiiska kuna sugan magaalada Paris.
ilaa iyo 7-kii bisha 5-ta cisho ee ay socdeen dibadbaxyada iyo qulqulatooyinku xalay toole waxay ahayd habeenkii ugu deganaa kadib markii dowladdu ay heega gelisay ciidamo fara badan oo la kordhiyey cadadkii ciidamada booliska militariga. Sidoo kale waxaa loo sharciyey ra-iisul wasaaradu oo shalay taalis waxa u sharciyeysay in ciidamadu ay isticmaali karaan helikobtarada magaalada dhexdeeda noocyada kala duwan. Sidoo kale waxaa la heega geliyey militariga oo iyaguna isticmaalayey baabuurta gaashaaman. Marka sababtaas ayaa runtii arintaas sababtay baan isleeyahay. Isla xalayna meel yaro Champs-Élysées la yidhaahdo oo ah suuqa ugu weynee dhaqaalaha ugu badanna uu yaallo wadanka Faransiiska ayay mudaharaadeer ka dhaceen, iyagana waa la kala eriyey, wax khasaara ay kama dhalan.
Waa gartay marka hadda dibadbaxyadii waxaa la leeyahay waxay u muuqdaan inay ka yara dabacsan yihiin sidii hore oo xasiloonidu ay soo hagaagayso, arintaas miyay jirtaa?
arintaas way jirtaa. Runtii anigu 2 cisho suuq markaan u baxay meel gasta askar baa taagnay, baabuur baa taagnaa, amniga waa la sugayey. Shalay waxaad arkaysay in amnigii ay ku guuleysteen ciidamadii faraha badnaa ee meelaha kala duwan joogay. Sidoo kale waxaa la sheegay wixii ka dambeeya aan loo dulqaadin doonin oo gacan bir ah lagu qaban doono dadka mudaharaadayaasha. Isla sidoo kale shalay toolaha ra-iisul wasaaradu waxay sheegtay dadkii dhibaatada geystay inta doontaha qaatay inaan la cafin doonin oo laga daba tegi doono qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaatada in uu xukunka wajihi doono.
Waa gartay qoyska wiilka la dilay waxay ku baaqeen in rabshadaha la joojiyo. Waxay carabaabeen inay jiraan dad fara badan oo ka faa'iideysanaya qalalaasaha oo siyaabo khaldan wax u burburinaya. Marka baaqoodii baa la dhageystay, ma la dhihi karaa?
Runtii taa laftigeedu qayb bay ka qaadatay baa la dhihi karaa. oo wiilka ayeydiiba hadashay oo sheegtay inkasta oo ay dhibaso wiilkii booliska ahaa ininkeeda dilay oo lacag loo ururiyey 1 milyan gaadhaysa, dad qaar ay u ururiyeen ay dhibaso. Haddana waxay sheegtay in mudaharaadada la joojiyo oo baawurta la burburiyo iyo guryaha lagu biyo iskuule lagu biyo la joojiyo oo sidoo kale waxay aragtay in mudaharaadkan wajigii uu lahaa laga duway oo dad ujeedo gaara lahoo tuug u badani oo meheraha dadka boobaya ay ujeedkiisii ka qaadeen. Markaa sidoo kale waxaa xusud mudan ridwaana wiilka hooyadiiba ka hor waxay sheegtay in dhibaatadan aanay booliska faransiiska dusha ka saaraynin, laakiin oo ay booliskii laftigooda saaxiib la tahay oo asxaab boolis ay leedahay u yimaadeen oo tahsiyadeeyeen, laakiin si gaara khaladka meesha ka dhacay dusha ka saarayso wiilka askariga dilay inankeeda imikana la xukumayo.
Waaye maxamed, markaad eegto faransiiska rabshadahan iyo dibadbaxyadan ka dhacayay waa kuwo si weyn saameyn ugu yeeshay dhaqaalihii iyo guud ahaan amnigii dalka. Ilaa 45,000 oo ciidana ayaa dalkaasi lagu daadiyey. Waxaa la socotaa in dad fara badan oo boqolaal ka badan la xiray, baabuur badanaa la gubay, dhismayaal fara badanaa dab la qabadsiiyey. marka carada intaas la eg, markaad eegto ka dhalatay dilka wiilkaas, maxaa loo sababayn karaa ayay kula tahay? Ma waxaa jira waxyaabo dadku ay ka tabanayaan booliska dalka oo ay leeyihiin waa in wax laga qabtaa?
Runtii waxaa jira Rudwaanow arrin dhibaato ahoo muddo dheer soo jiitamisay oo ah dadkan ajaanibka wadanka Faransiiska ku nool oo weliba khaasatan kuwan u dhashay waqooyiga Afrika ay ka cabanayaan wadanka Faransiiska oo ay leeyihiin sistemka booliisku wuxuu dhibaato ku yahay mar walba oo si gaara u ataagaa dadkayga ajnabiga ah. Marka sidoo kale afrikaanka laftigood wata tabashadaa way la qabeen oo wiil giniyaanaba waa kan kasii horreeyey dhacdadan dhimashada ah ee booliska dadka ka hor waxaa jirtay dhacdo tuulis ka dhacday oo nin la xidhay Aljeeriyaana, ninkii markii saa loo qaaday waxaa la jeelkiiba ku dhintay baa la yidhi. Runtii caradii taa ka qaaday laftigeed tuulis way gubeen, markaa waxaa ku jirtay baabuur Soomaaliyeed oo ku jirtay baabuurtii la gubay. Markaa runtii arrintan waa arrin soo noqnoqotay, dadkana waxay kasii cabsi qabaan in haddii daytar eegtaan ay dib ugu dhici doonto.
Waa gartay jaaliyadda muslimiinta marka la eego ee dalka Faransiiska, siday u arkaan rabshadahan?
Runtii hogaamiyaasha muslimiinta ee wadankani waxay ku baaqeen in guud ahaan bulshadu isdejiso, in arrintan sifo sharciya loo maro. Runtii de wadankan haddii si loo eegana waa wadan soo dhaweeyey community ballaaran oo muslimna, waa wadanka ugu badan ee muslimka ugu badan ay ku nool yihiin wadamada galbeedka Yurub. Markaa runtii de bulshadan danay ku qabtaa islaamku maaha wadanka in la baabiyo, in la dhibaateeyo. Mar haddii dee askarigii dhibka geystayba lahayo oo sharciga la maran doono xukunkiisa wuxuu mutaysto. Markaa runtii waxay bulshada ku baaceen in la istajiyo, in hantida dadka shacabkaana aan la burburin.
Maxamed Salaad Cali oo degan Paris wuxuu u warramayay wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dalka Ukraine ayaa sheegay Axaddi in ciidanka Ruushka ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah bariga dalkaasi Ukraine oo uu dagaal xoogani ka socdo. Waxaa kale oo ay sheegeen in ciidamada Ukraine iyaguna ay horumar ka sameeyeen qaybo ka mid ah koonfurta waddankaasi. Warbixintan oo qortay V O A waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Ukraine Hanna Malyer ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay horumar ka sameeyeen dhowr aag oo ka tirsan gobolka Donetsk oo ay ku jiraan Leyman, Avdiivka iyo weliba Marinka. dagaal culus ayaa meel walba ka socda, xaaladduna aad ayay u adag tahay, ayay Meelyer ku qortay telegramka. Meelyer ayaa sheegtay in dhinaca koonfurta ay ciidamada Ukraine kala kulmeen iscacaabin xooggan oo kaga imaanaysa sida ay tiri facadooga, miinooyin iyo weliba daadguraynta ciidamada kaydka ee Ruushka. Ruushka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay iska caabiyeen weeraro kaga yimid Ukraine oo ka dhacay tuulooyin u dhow magaalada Bakhmuud iyo sidoo kale deegaanada koonfurta ka xiga, gaar ahaanna magaalada istaraatiijiga ah ee buuraleyda ah ee Fohlir. kadib 12 maalmood oo uu hakad geliyey ayuu Ruushku aroornimadii Axaddii weerar diyaaradeed xilli habeen ah ka fuliyey guud ahaan Ukraine iyadoo qof uu ku dhaawacmay caasimadda Kiyev. nidaamka difaaca hawada ee Ukraine ayaa iska caabiyey weerarka. saraakiisha caasimadda Ukraine ma aysan sheegin tirada saxda ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weeraray magaalada Kiyev iyo deegaanada hoos yimaada, balse ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in dhammaan 8 diyaaradaha droniska shahiid ee ay Iran samaysay iyo 3 gantaal oo Ruush ah ay soo rideen nidaamka difaaca hawada ee Ukraine. goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo u eg dhawaaqa nidaamka difaaca hawada oo beegsanayay diyaaradaha weerarka qaaday. ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa axaddii booqday magaalada dekedda leh ee odessa ee ku taalla badda madow, halkaasi uu warbixin kaga dhageystay taliyaha ciidamada badda isagoo kala hadlay rajada laga qabo horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo barnaamijka gantaalaha ee ukrain, iyo sidoo kale isagoo abaalmarino guddoonsiiyey ciidamada ukrain. Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi, cadowga ayaan xaqiiqdii ku amar taaglayn doonin xeebaha badda madow, kuwa soo duulay waa inay ka cabsadaan inay u soo dhowaadaan xeebta kreemiya iyo azov, maadaama maraakiibta ruushku ay haddaba ka baqayaan inay u soo dhowaadaan xeebaheenna badda madow. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence, oo ah musharax hadda u taagan doorashada isreereebka ee xisbiga Jamhuuriga, ayaa axaddii isagoo la hadlayay telefishinka CNN waxa uu yidhi, waxaa jirta dood gudaha xisbigayga iyo waddanka oo dhan ka jirta oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka Ukraine, laakiin waxaan runtii aaminsanahay in aqlabiyadda dadka Mareykanka ah ay fahamsan yihiin in aan nahay hogaamiyaha dunida xorta ah, iyo in uu istaagidda xurriyadda iyo taageeridda kuwa u halgamaya xurriyaddooda mar walba ay tahay qadiyadda Mareykanka. Isagoo sabtidii shir jaraa'id warbaahinta Isbaanishka ugu qabtay magaalada Kiev, ayuu Zelenski bogaadiyey booqashadii ugu dambeysay ee Pence ee uu ku tegay dalka Ukrain, laakiin waxa uu muujiyey walaaca uu ka qabo inuu luumiyo taageerada labada xisbi ee Mareykanka kadib waxa uu ugu yeeray fariimaha khatarta ah ee ka soo yeeraya qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Jamhuuriga. Zelenski ayaa sheegay in iyadoo aan loo eegin cidda ku guulaysanaysa doorashada madaxtinimada soo socota ee ka dhacaysa Mareykanka, dhowrista iyo ilaalinta taageerada labada xisbi ee Mareykanka ay tahay waxa ugu muhiimsan ee Ukraine u baahan tahay.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa oo inala socodsiinayay warbixintaasi oo ay qortay VOA. Dalka Sudan waxaa dagaalada halka ka dhacaya uu galay usbuucii 12-aad iyadoo aysan jirin sansaan u muuqanaysa oo ku aadan in dagaaladaasi ay istaagayaan dhowaanahan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada shalay halkaasi ka dhacay ayaa waxa aan ka wareystay Khaled Cabdiraxmaan Axmed oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Xaaladihii u dambeeyey ee waddanka Sudan, طبعا دلك السودان بشي صدحات وحاك السعودة دقال ودحية لبضا دنا عيدا مدى دلك السودان كوحاها عري سفت اللو يقانو دقال كاسو عن مدى السعودة شالي أباريه دهردي وحاب اللوذي دو قيمو أي جيستين عيدا مدى حوق دلك السودان كوباي فديان عيدا مدى كوحاها ريد كيهوغان كواي جنو الحميتي runtii xaafadda ay deganaayeen ee magaalada Qartoon ee barigeeda ee loo yaqaan Mudurmaan waxaa duqeyn baan loo geystay kooxaha ciidamada RSF-ta. Dagaalkaas runtii shalay bilowday in muddo isbuuc koor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac.
Ma jirtaa hadda waanwaan la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal loogu gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddada saddexda bil jirsaday?
Dabcan waawaanta hadda u dhexaysa labada dhinac ma jirto. Runtii golaha midowda Afrika waxay soo bandhigeen muwaadaro ay ku dhadhaxadinaya labada dhinac, laakiin waxaa gaashaanka u daruuray ciidamada dalka Suudaan. Sidoo kale waxaa jira wadahadal waanwaan ay waday dowladda Mareykanka ee dalka Sacuudiga, kaasoo lagu dhexdhexaadinayo in kooxdan labada dagaal lagu joojiyo si mufaawadaad ama negotiation wadahadal. Runtii ayadana waxaa diiday ciidamada dalka Suudaan. Runtii waxa hadda muuqda malahan wadahadal u dhexeeya labada dhinac, laakiin runtii waxaa socdo wadahadal ay wadaan midowda Yurub oo runtii August loo qabtay in labada dhinac ay wadahadal geystaan.
Waa tahay Khaled, marka dagaalka shalay dhacay, khasaare inuu geystay iyo in kale, maxaa ilaa hadda aad nooga sheegi karaysaa?
Dabcan dagaalka shalay dhacay runtii waxa hadda ila rasmi ah lama hayo inuu khasaare geystay, laakiin waxaa la leeyahay labada dhinac khasaare ayaa soo gaaray. Runtii lama sheegi karo. Dabcan ciidamada Suudaan waxay ka sheegteen dagaalkaas guulo waaweyn oo runtii duqeymihii ay ka geysteen magaalada loo yaqaan Mudurmaan. Waxayna badankood sheegteen in diyaarad ay lahaayeen dronis ciidamada taabaxsan Xameeti in la soo riday. Sidoo kale dhinaca kale waxay sheegteen in diyaarad militariya miiga leeyihiin in ayadan la soo riday marka runtii qasaaraha ilaa hadda ma caddo laakiin waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda inay caddaadaan waxa shalay dhacay dagaalkan wuxuu waa dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac
kasi waxaa uu ahaa Khalid Cabdiraxmaan Axmed oo kambaale isagoo joogay iyo warramaya dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanaysana waa VOA gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in mas-uuliyad dowladeed ay tahay ilaalinta meydadka ku dugan qubuuraha macalin nuur ee duleedka muqdisho hadalkan ayaa yimid iyadoo ay soo baxayaan walaac ku saabsan in dhulka qubuurahaasi ku yaala ay dad sheeganayaan taasi oo abuurtay cabsi in dadka qaar ay isku dayaan inay kala baxaan meydadka ehladooda warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey qaybo ka mida bulshada magaalada muqdisho ayaa qabuuraha macalin nuur ee kilomitir 13 kala baxayay meydadka eheladooda kadib markii digniino ay ka heleen dad sheeganaya milkiyadda dhulkaasi waxaana dadka lagu wargeliyey inta aan qabuuraha la burburin ka hor inay kala baxaan meydadka dadkooda oo ay meel kale ku aastaan arrintan ayaa noqotay mid si weyn ugu baahda baraha bulshada halkaas oo lasoo dhigay muuqaallo muujinaya qabriyo la qoday oo meydadkii lagala baxayo taasay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo sheegay inuu ka jawaabayo cabashada dadka arrintan ay ka muujiyeen ayaa maanta warbaahinta kula hadlay qabuuraha macalin nuur ee kilomitir 13
waxaan joognaa qubuurihii loo yaqiino qubuurihii macalin nuur qubuurihii macalin nuur allah u naxariisto qubuurahaani xilligii dowladdii siyaad bare joogtay ayaa wax lagu aasaayay ilaa iyo wixii ka dambeeya lagu aasaayay macalin nuur inta uu joogaa la waqfay intaasna waxaa lagu aasaayay dadka soomaaliyeed ee ku geeriyooday magaaladan muqdisho iyo qaar xataa dibadda ku geeriyoodo la keenayay waxaa nasiib darro ah maanta waxaan arki jirnay dad nooloo la barakicinaayo barakacaayo ee dad intoo la barakicinaayo arki ma jirin waxay joogtaa maanta inaa dadka meydka ahayna la barakicinaayo waxaan halkan u joogaa maanta anigoo ah duqa magaalada muqdisho sababta ay keentana ay tahay markaa aragna qubuuro la barakicinaayo meyd la barakicinaayo calaa kulli xaal ciddii shala waqaftay ogaalay ku waqaftay ciddii dhiibta ogaalay ku dhiibtay maanta inay tidhaahdo dhulkaygiiyaan dib ula laabanayaa suuragal maah dhulkaani waa qubuuro inta qubuuraha ahna waxaanu soo diri doonaa waaxda dhulka naqshaday ka samaynayaan iyo maamulka deegaanka kadibna reer macalin nuur aan ka codsan doonaa inay derbi ku wareejiyaan
duqa muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay mas-uul ka tahay qabuuraha macalin nuur islamarkaana aan dib dambe loo aqbalaynin in meydadka laga bixiyo goobihii ay ku aasnaayeen
qabri la qodi karaa ma jiriyo qubuurana sideedaba dowladdaa mas-uul ka ah dowladdaa mas-uuliyaddeeda ay fuulaysaa haddii mas-uuliyaddaas ay dayacantana dowladdoo dayacday u ekaanaysaa marka dadka intay soo guureeyaan habeenkii intay yimaadaan qubuuraha fagaayo ee meydadka la qaxaayo waxaan leenaa meydadkiina hala qixina ciddii inkugu timaado idi tidhaahda meydkan qabriga kala bax qofkii tidhaahdana dowladda hoose waaxda cabashaday leedahay loo soo gudbiyo sidaan hadda unimadan usoo dul istaagaynaa ciddii aan ka aragna ama aan ku qabannana xabsigaa la geynayaa dowladda hoosea mas-uul ka ah qubuuro cid mas-uul ka ah ma jirto cid kastana waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo haddii shalay aabbaha u bixiyey ama adigiiba aad shala bixisa aad maanta isbeddesho cid ka akhrisanaysa ma jirto meeshu waa qubuuro haddii wax laga beddelaana dowladdaa beddeli karto oo dhihi karta marka meeshaani waxay naqan kartaa deegaan qubuurahan ha la bixiyo dhulkaasna ha la geeye meel kale loo istaya la geyn karaa baahi markaas timida darteedaana lagu samayn karaa laakiin cid walba inay inta wax iska sheegad dadka lagu barakiciyo suuragal maa calaa kulli xaal waxaan halkan u joognaa maanta inaan dadka cabashadoodii ka soo jawaabnay ayay ku tusaysaa maxaa yeelay waxaan mas-uul ka nahaa dadka sidaan dadka nool mas-uul uga nahaan kuu dhintana mas-uul uga nahaa marka suuragal maa in lagu xadgudbo dadka meydka oo maatada ah oo meydka ah ee dhulka hoostiisa ku nool inaan gurigiisa ugu tagin maxaa yeele guriga runta ahay waa dhulka hoostiis guriga beentaana waa midkan dabaqyada meeshan ku yaala waa guryaha beenta ah dhulka hoostiisa cid laga barakici karaa ma jirto
gudoomiye madaale ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ka dhaga adeegta amarka maamulka gobolku uu ka soo saaray xaaladii ka taagnayd qabuuraha macalin nuur.
Laga bilaabo maanta bisha saddex ay tahay ciddii aan aragnay idoo meyd bixinayso ama mid leh ha ahaado ama mid dhahay ha layga baxsho ahaado inta ood maxkamaddaan geynaynaa. Qof baxsan kartaa ma jirto. Qofka bixinaya waa inuu sheegaa sababta u bixinayo, waa inuu dowladda la soo wadaagaa, waa in ogolaasho dowladda uu haysta marka uu bixinaayo dowladda hoose haddii ilaah yiraahdo. Waxuun cid walba say rabto ka yeelaysa maa marka calaa kulli xaal macalinkii sadaqaystay oo waqfay naajir allah siiyo.
Inta badan shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayay meydadka eheladoodu waxa ay ku aasan yihiin qabuuraha macalin nuur, taasoo keentay in dadku ay walaac ka muujiyaan dib u soo bixinta meydadka ku aasan halkaasi. حسن كافي قويستي VOA مقدشو.
VOA او آد سيدو كالي كدي جيسان يسان موجودها غاقبن يو هيركا فيما دي جيسكا أفريكا وحادنا سيدو كالي آد نغدي جيسان كاريسان بوغا VOA somali.com مركنا دي جيستيال وحاد كسو دواتان oo aan idin soo gudbinaynaa wararkii kale aan idaacadda idinku talgalnay subaxnimadii arbacada ee 26-kii bisha Juun aynu soo dhaafnay. Waxaa meel u dhaxeysa dalalka Yemen iyo Soomaaliya oo 60 mayl u jirta dekedda magaalada Boosaaso ku digtay doon ay la socdeen dad Soomaaliya oo ilaa 32 qof gaaraya oo ay ku jiraan shaqaalaha doonidaasi. Doontan oo lagu magacaabo Al-Shamis ayaa la sheegay in ay ku soo socotay dekedda magaalada Boosaaso. Waxay siday shiixnad badeecadaha oo ay ka keentay dalka Yemen, gaar ahaan magaalada Mukalla. Axmed Siciid Macalin wuxuu ka mid ah dadkii doonida la socday, hase yeeshee ka badbaaday doonidaasi halkaa ku degtay, waxaana uu u warramay sida ay wax u dhaceen. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Waxaanu ka nimi dekedda Mukalla ka soo furanay, Boosaasaanu ku soo soconnay. Doontana waxay nagula degtay Boosaaso 60 mayl iyo anagu ujirabay nala degtay.
Maxaa sababay in doonta inala degto?
Faani waxa weye doonta biyihii baa soo galay, doonta dabeyl baa naheshay, dabayshii hadday naheshayna daweynaga awood badatay doontii loox baa fuqay. Haddii loox fuqayna biyihii biyo badan baa soo galay, biyaha badan oo soo galay baa doonta u sababahay degtay. Marka annana matooradan haysanay, wixii intii aan awood matoor haysanay de way wada shaqaynayeen, qaarkood way dameen, biyi baa isla durbadi soo galay. Marka darawalkii doonta watay oo makaanik ahaa ayaa nagu wargeliyay doontii inay biyihii siyaadi yihiin. Annana degu markaasaanu dharkii seefka iyo ragideeni walba wuxuu galay inuu naftiisa seef gareeyo, jaakadihii seefka, saxiimadii, isgaarsiintii, raggu de waa la iskaybiyo. Annaga gurugayaga 12 baan ahayn iyo 12 baxri oo doonyo kale aanu kasoo qaadnay iyo hal nin oo rikaabo. Hadamaanta iyo 23 ka iyo qof waxaan isugu tagnay saxiimada yareed ee badda aanu isugu nimid registrinayna deenagu waa dhamayn. Halni oo rikaabo damaasha uun baa lagu jiray, isagiina waa soo seef gareynay, waa doonto saxiimada aanu soo saaray. Alxamdulillah intayadi kalena waxa weeye waa dhamayn, saxiimada dusheeda ku dhamayn.
Dareenka dadku sidee buu noqday markii aad ogaateen in doontii biyaha badda soo galeen oo ay
degayso? Dabcan waa dareemi ka dhacayo dad meel aan bad dhexdeeda oo dabeyla jiraaniino nin walba dareenkiisa waxa wey la wala cabiri karaa. Waxa wey dee nin walba ma isbedelaysaa marka hore sheekadu ay kugu timaado way isbedelaysaa, waa naxaysa. Laakiin mar haddii wixii aan meel aad ka caadi karin waa isdhex galaysaanino, wixii kuu noqonaysaa wax caadiyan oo sida isu seef karayn lahayd baad ku fikiraysaa.
Dabcan markii wax dhacaan dadka qeyb baa miirkoodu si noqdaa. 23-kiini qof ma jiraa qaar kontroolku ka dhumay oo ama badda inay dhex galaan aad uga baqdeen?
Maya, halkan nin waa rikaafka maahane, waxyaga kale ragga bad rag badeed baan ahayn. Rag badda
inaa
ninka rikaabka waa isagu dee owned in rikaab buu ahaayo, isagoo iska jiifo meeshaanu jiifina sariirtii jiifa deleya doontii degtay ee soo bax. Argagax waa argagaxay oo isagii baan ilaalinayna, waa argagax buu dooreyamay. Intayadi kale dee rag badraca baan ahay inuu baddaasaanu weliga ku dhex jiray isma bedelin, laakiin ninkaasu si gaar aanu ilaalinaynaa.
Maxaad doontii ka qaadateen marka?
Aniga shaqsi ahaantayda waxaan ka qaatay telefoonka ku hadlayo, isagana waxaan sababtan u qaatay waxay ahayd turoyada iyo isgaarsiinta waday. sidaas aan u qaatay ragga kale waxa uu miisan qaadan kaba iyo waxa weeye dhar iyo midna maana inta nin walba wuxuu shitay inta ugu labisnaa bursiximada ku soo fuul
wuxuu cuntaa ma ka qaadan.
Fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyskara dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xiriyaha dhaab. Barnaamijka toobada dalba waxaan uga hadalnaa labada mowduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xaaran si toosa ay noga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ku dhawaad 50,000 oo ruux oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha oo maraya tirakoob si ay uga qayb noqdaan qaxootiga rasmiga ee ku nool xeryaha dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a qaxootiga ku nool xerada xagardheera oo ka cabanaya biyo la-aan ka jirta qaybo ka mid a xeradaasi. Kamamar ruximintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono guddoomiyaha guddiga raashin bixinta xerada xagardheera oo ka warbixin doona tayada raashinka la siiyo qaxootigaasi. barnaamijka waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed. 5 sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaaray kumanaan qaxootiga oo kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya, kuwaas oo soo miciin baday nolosha qaxootinimada si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Barakacayaashan abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen ayaa xeryaha soo gaaray iyadoo xeryaha aysan ka jirin wax qaabilaad ah tan iyo dhammaadkii 2016 xilligaas oo dowladda kenya ay shaacisay in hakad la geliyey soo dhaweynta qaxootiga kasoo tallaabaya xadka ay wadaagaan dalalka kenya iyo soomaaliya, taas oo sababtay in kumanaan qaxootiga ay xeryaha ku noolaadaan ayagoo aan helin gargaarka samafalka ah maadaama aysan u diiwaangasheen hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. Haddaba waqti dheer kadib ayaa UNHCR iyo dowladda kenya waxay bilaabeen tirakoob loo sameynaya qaxootiga cusub si loo siiyo kaararka aqoonsiga qaxootinimo. Cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaan ka wareysanay muhiimadda tirakoobkana u leeyahay qaxootiga cusub iyo tirada bulshada lagu wado inay u faylaan tirakoobkaasi.
Waad mahadsan tahay, waana dhowahay cabdisalaam. Waxaa dhagaxley ka bilowday tirakoobkii caadiga ahaa ee qaxootiga ayaa ka bilowday. Waa alxamdulilah ilaahay mahadiis waay, dad fara badan oo 50,000 gaaraya ayaa heli doona xuquuqdooda qaxootinimo. Saad og tahay sanadka aan soo dhaafnay qaxooti fara badan baa halkan imaaday, kuwaasoo haysanin cunto iyo hooy iyo waxban aan haysanin oo bulshada caalamka u bandhignay. Intooda badan mataqaana waa wax caawimo ayna jirin markii laga reebo shaqsiyaad oo mutadawacnimo uu caawinay. Alxamdulilah hadda dadkii saad ogtahay 2016 ayaa ugu dambeysay in dadka wax la siiyo ama kaar ay qaataan. Marka hadda maanta waxaa ilaahay mahadiis ah inuu bilaabay in dadkii la diiwaangeliyo raashinkoodii ay qaadan doonaan, guryihii xuquuqdii ay heli jireen ay heli jireen, wax alla xuquuqo qof qaxooti u lahaa oo ay heli doonaan. Arrintaa maanta aad baan ugu faraxsananay.
Waa tahay gudoomiye tirakoobkan waqti intee le-eg ayuu socon doonaa?
Xaqiiqdii dadka la tirakoobay hadda oo aan hayno oo boonad haysto oo diiwaangashan 50,000 ay ku dhow yihiin 49,000 xoogaha waaye. Waxaa kaloo jira 20,000 oo ayagana aan weli boone aan qaadanin waxbana aan haysin oo qaxooti ku dhex jira. Marka waxaa laga yaabaa ilaa sanadka uu ka dhammaanayo tirakoobkan uu socon doono, saan rajaynaya.
Waxaan la soconaa qaxootiga inay degan yihiin dhul bannaan oo gurya la-aan ah. Haddii kaarkan la siiyo maxay tahay xuquuqda ka maqan ay helayaan?
Dadkan haddii ay helaan kaarka waxay yeelanayaan in meel la dejiyo. Had meel cidla bannaan bay iska degan yihiin. Xare ifatuur lah ayaa la furay, dadkan ayaana loo furay. Ifatuur bay aadayaan qofkii raba
maadaama dhulka loo wado ay tahay dhul banaan oo cusub dadka hadii ay doortaa inay ku noolaadaan xerada dhagaxley macquul ma tahay in loo daayo
xaqiiqdii dadka ma taqaanay oo banaanka hadda degan way ku qasbay inay baxaan oo meel fiican ay degaan haddii qofku uu helo meel ma taqaanay ama xaafad ku dhex jiro ama qaraabo boos uu keeno boos u degan yahay hadda qasbaysa malaha laakiin qofka hadduu banaanka degan yahay waa qasab inuu aado ifutu sababta banaanka lama ogol in la deganaado waa meel mataqaana hay-ad weli aan la siin oo dhul iska banaan ah marka taa macnaha waa lama qasbay laakiin danti ayaa qasbi in mataqaana dadku banaanka ay ka tagaan
waa tahay dhinaca kale waxaa jiro in qaxootiga hore qaarkood fara kenyan ayaa leedihin in marba lagu eedeeyo oo tirqabadii lasoo dhaafay qaar kumanaan oo fariis ka saaray weli xaalkooda oosan ahayn mid dhinac u dhacay qaxootina maahana kenyana maaha dadka noocaasa guddoomiya xaalkooda intuu maraya
hadda arrintan aada bay u walaaqan tahay waa dadkan farihii way iska bixiyeen oo qaxootinimadoodii bay dagay qaateen maadaama wax badan ay ku rafaasanaayeen waxay doorbideen inay kabandhi ay iska celiyaan way iska celiyeen warqadaha lasoo siiyey farihii waa laga bixiyay welina wax uma hagaagin boofiskooda ay wateen uma hagaagin xitaa eri ma qaadan karaan marka arrintaas dowladda ayga taala wax badan baan ka hadalnay hadda waad garanaysa wax dowladda taala waqti baa iska qaadanay laakiin waxaan rajaynayaa insha allah arrinta inay dhammaan doonto
saameynta ay ku yeelato in qofkii sharciga kenya ee aada leedahay lagu dhaho maxaa noog sheegi kartaa
qofka hadii la dhaho sharciga kenya ayaad leedahay saameyn fara badan ayay ku yeelanaysa sababtoo qofka xuquuq fara badan ma heli karo soomaali uma noqon karo dadka soomaali loo celinay lacag bay qaataan ma heli karo buufis haduu soo baxa waddan saddexaad ma aadi karo waxaa kaloo rabaa inaan ku sheego xusid mudan hadda sharciga kenya hadda qaxootiga loo soo dejiyey wuxuu mataqaana qofka leeyahay qofka kibaanaha qaxootiga ee kaarka isku haysto in la xiri karo saddex sano ama shan boqol oo kun lagu ganaaxi karo marka arrintaa caqabad fara badan bay keenaysaa marka dadku waxaan uga digayaa haddii ay qaxootinimadu inay qaxootinimadu ay ku haraan ama qaxooti ay ahaadaan mudan kenyaanimo doonaa kenyaanimadu ay la aadaan laakiinse labadii hadda in laisku haysa hadda arrintiisi adkaanayso
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid a qaxootigan cusub ee lagu wada inay dhowaan u feelaan tirakoobkan ayaa codsaday in loo fududeeyo tirakoobka si ay u helaan xaquuqaadka aasaasiga sida guryaha biyaha waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga kale waa kana mid ka mid a qaxootigaasi abaarta ka soo barakacay oo UNHCR ka codsanaya in tirakoobka loo dedejiyo
daawid cabdullaahi cumar baa la dhahaa adeer marka wadankan aan ku noolnahay qaxootiga dhexdiisaan ku jirnaa halna waa lagu mahadsan yahay halna aad iyo aad baan ugu dayacannahay biyo ma haysano masuulo ma haysano waxbarasho wax ilaahay ha khalqay oo waxbarasho aan haysano ma lahan waa ilaahay unta iskuul ma haysano dugsi ma haysano waxaan ilmo qarash ku siina ma haysano marka dhibaato fara badan baan u haysa aqoonsi kaaba nagu xun hay-adihii way ordahayaan gargaarkiina wuu yaryahay tabarti bini aadanna waa taad aragteen marka waxaa codsa inta annaga naga ah tirakoob degdeg oo naloo dedejiyo iyo waxqabasho saa'id oo waxbarashada inna loo qabto intaasaan hay-adda iyo ilaahayba loos joognaa
waa tahay daa-uudow ilaa meeqa sano ay halkan ku nooshihiin
aniga hadda ahaanteeda laba saniyo bar baan joogaa meeshana hortay baa lasii degana intaasoo sano intaas dad waxaa jiro shan sano lix sano degan oo sidaan aniga hadda wax u cosanahayo ka daran ahaa marka dadkii meesha sii joogay in yar qaxootiga kore korkiisaan wax yaroo unka tabaalakan dhammaan naqaana male waddanka wax laga yaqaana male waa kaad arteen gargaar ma haysano dhaqaalo kale ma jiro waxbarasho oo jirta male dugsi baan jirin iskuul baan jirin sharciga waddanka aan ku mari lahayn ma haysano saa'id iyo saa'id waxaan ugu baahannahay waxbarashada in naloo ballaariyo si degdeg eenaana lagu tira koobo waxaa u weyn afar iyo toban jir shan iyo toddoba iyo toban jir siddeed iyo toban jir laba iyo toban jir saas dad waxbarasho gaaray oo saa'id a waay dadka si meesha dad hadda ugu macaaneed waxbarashadeeday joogaan waxay aan la soo cararnayn waxbarasho iyo hay-adda samafalkeeda aan u imaadnay bay ahayd haddeerna tii waxba kama hayno waxaad arki waxaan dareemi kartaa hay-adda inay annaga isku kaandhi dhiibtay iyo inay sidanba tabartahay waan garan weynay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u hooseena annaga
wayahay qaxootiga badan 20 kun ay halkan ku nool goobaha waxbarasho halkan ku yaalaan iskuulo dabcan hayda maamusho
maya maya waa iskuulo online oo nagu dhow ma jiraan qof jirada oo xanuunsado ama ilmo aamid laana umurtaane waa gargaar oo noo dhow ma ma haysana farsamada ma haysano ilaanta umasho gurigeeda iska ku umuli naya waqtigan waxa ka jira aad iyo aad aan markaa u dhabagasho lagac weyn iyo daras weyn ba ka muuqda codsi laakiin waxaan diiban karnaa wax walba dhana u soo carnay waxbarashadan ugu dareed waxbarashadan hadheer waxba kama hayno inay ilaahay aan waxaan ka codsanayna hay'adana aan ka codsanayna inay samafal saayida noo qabtaan oo weliba tirakoobka noogu dhasi dhow macala yar 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 baad dadka tirakoob ay nala boobsiyo oo xaq anaga nala siiyo
adumaasiinay kaasan wuxuu ahaa mid ka mid ah odayaasha ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey koonfurta Soomaaliya oo ka codsaday UNHCR in loo dejiyo tirakoobka si ay u helaan gargaarka samafalka ah wuxuuna igu waramay gudaha xariiraha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. waa tahay dhegeystayaal weli waxaa dhexda ka jirnaa barnaamijka caweyska ladhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o f si toosna idinkaga imaanaya xeryaha ladhaab ee gobolka waqooyi bari waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan islawararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah guddoomiyaha guddiga raashin bixinta ee xerada xagardheer oo aanu ka wareysanay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasho ay dadka qaxootiga ahay ka muujinayaan tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada xagardheer oo ka cabanaya biyola-aan. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqsiga cali deerow maxamuud waa guddoomiyaha guddi hay-adaha samafalka kala shaqeeya raashinka deeqda ah ee la siiyo qaxootiga. waxaan ka wareystay noocyada raashinka ah ee la siiyo qaxootiga iyo cabasho ay dadka xeradu marar badan ka muujiyeen tayada raashinka deeqda ah ee la siiyo. waxaana uu cali wareysi ku bilaabayaa faahfaahin ku saabsan guddigooda iyo waxa uu qabto.
guddigaas wuxuu qaabilsan yahay raashinka dadweynaha la siinayo sida xoolihii dadka u raacayo oo raashinka la socda waay. shaqada iyadu waxay tahay hay-adaha samafalka ah oo ka shaqeeya xaryaha iyo populationka xaryaha ku nool oo loo adeegahaya baan u dhaxayna oon dhexdhexaad u nahay oo aan had walba waxay hay-adduna soo farsanna waxaan soo gaarsiinaa bulshada wixii bulshada cabashadeedana hay-addan gaarsiinna.
raashin noocee ah ayaa la siiyaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga?
raashin aad iyo aad u qiimo badan baa la siiyaa. waxaa ka mid ah raashinkaas isaga ah galley, waxaa ka mid ah digir, waxaa ka mid ah misir, waxaa ka mid ah qamadi, waxaa ka mid ah saliid, waxaa ka mid ah boorashta ilmaha nafaqadooda ah, intaba waa la siiyaa.
ka guddi ahaan marka la keenayo nooca lasoo xulanayo raashinka, wax tale ama ku leedihiin mise hay-adda keenta hadba wixii ay u aragto inay macquul yihiin?
maya, mar walba hay-adaha samafalka maadaama aan matalayna bulshadii tashi way naga talageliyaan, waxay yidhaahdaan war raashinka dadweynahan anfacaya annagu sibaan u aragnaa idinku fekerkiina muxuu yahay, hadba fekerkii aan qabno baan ku darsanaa, wixii aan u malaynayno bulshada inay wax u taraahiyaan baana farnaa.
dadka ku nool xeryaha waxay ka cabanayaan raashinka, gaar ahaan noocyada raashinka ee la siiyo ay leeyihiin maaha raashinkii ay dadka soomaalidu inta badan cuni jireen. waxay kaloo ka cawdaan tayada ee nooca la siinayo raashinka. adiga maxay kula tahay, maadaama aad tahay guddoomiyihii guddiga raashinka ee xerada xagardheer, raashinka iyo cabashada dadku ay ka cabanayaan, fikirkaaga?
aniga fikir ahaan waxaan qabaa annagu soomaali baan nahay, waxyaalaha dhaqankayaga ka midka ah waa xoolaha nool iyo beer waay. beertana waxaa ka baxa badar, badarka asaga ah dadkii cuni jiray oo joogi jiray qofkaana dhiil aan haysa iyo qofkaana macnaheedu waxa weeye nafaqadiisu hooseysa waliga ayaga maana maqal waxaana keenaya badarka laftiisa baan nafaqo ah xoolaha manafaadkooda iyo badarkaas isku isticmaali jireen marka badaradii aan isticmaali jirnay nooc kamid ah uu ku jiraa oo sida galeeydo kala ba badarka kamid ah sida anagu hadda shakhsi ahaan waxaan aaminsanahay bahasha la leeyahay misirta qof isticmaalay inaan qofkan waa dhiiglaan iyo uu hooseeyaa iyo kanay tahay iyo nafaqlaan baa haysa inaan la dhahaynin baan fakar ahaan anagu boqolkiiba boqol aan aaminsanahay bahasha misirta la yiraah marka dadka ayagu fikirkaas asaga ma aaminsana waxay aaminsan yihiin in loogu bedelo sida baastada bariiska iyo burka isticmaalkooda inta ugu badan waayo inta nafaqla-aanta lagu keentayna anagu waxaan aaminsanahay inay intaa tahay
idinku haddiiba dadku ay doonayaan noocyada raashinka in la keeno mindhahayadda looma sheegi karo oo lama dhihi karo dadku noocyadaasay rabaan ha loo keeno
waa la dhihi karaa boqolkiiba boqol waaye waa la dhihi karaa laakiin aniga shakhsiyan markaan iska soo qaado waxa nafaqo xumada keenayaba waxaan u arkaa canjeerada iyo bariiska iyo baastada guriga laga karinayo inay tahay haddii mar walba qofku uu misir iyo galley uu cunayo inaan nafaqo darraba ku dhacdeen baan aaminsanahay
dadka qaar waxay leeyihiin noocyadan raashinka ee la keeno waa raashin qolku raag ah oo aan ku habboonan in la cuno oo aan la aamini karin xataa in caafimaadka laysku hadlayo maxaa dooda ka leedahay
dalka aan ku noolnahay oon joogno waa dal dowlad leh system leh nidaam leh meesha uu raashinku ka soo degahay iyo meesha lagu bixinayo inta ka dhexaysa waxaa ka jira system dowladeed wax dhacay oo aan macnihii waxa weeye nafaqo lahayn cid keeni karta dheydkooda u dhacay ma jiro laakiin haddii lacala iban raashinka inta waddada ku soo jiro uu soo qoyo hataa hay-adda waxaan idhahnaa celiya raashinkan
dadka qaar ayaa aaminsan guddigeenu inaad tihiin dad hay-adda dhinaceeda u janjeedha oo hay-adda hadda wixii ay rabto ku raaligeliya shacabkana dhigaa ka furaysta ee baayahooda iyo codsigooda arrintan maxaa ka leedaa
maasha allah waxa waaye horta nin xil qaaday eed qaad waxa weeye shacabka ayaga iyo hay-adda markay noqoto annagu dadka aan ka midaysannahay oo na soo doortay oon ka nimid shacabka ayaga weeye mar kastana waxaan aaminsannahay baahida shacabka ayaga inaan ka turjinno oo aan qof macnihii waxa weeye marsoo dhaca hay-addu marsoo dhaca waaye mar baan la kulannaa laakiin shacabka ayagu mar walba waa dhex taaganna shacabkaas aan dhex taaganna ma jeclin in wax ciladiisa iyo wax dhibaatadiisa ana aan qarino wax macnihii waxa weeye waxyeeladiisa ana aan ku naaloonno marna ma jeclin
xarunta raashin qaybinta waxaa ka jira ceeri badan iyo saxmad muddo soo taagnayd ilaa haddana way jirtaa wax xal ama loo waayey saxmadda in la yareeyo iyo ciriiriga
maasha allah maasha allah saxmaddaas horta wax nagu keenay waa dad la yidhaahda baahane oo ku soo kordhay xarada waxayna hay-aduhu sida ay noo sheegeen ballan qaadeen in meelo khaas ah la dejinayo lagu ogaanayo raashinkoodii iyo hoyigoodii meel khaas ah in loo geynayo bay naga ballan qaadeen waana sugaynaa hase yeeshee culayskaas intuu nu dul saaran yahay bulshada iyo dhammaan dadka ku nool xaryaha waxaan aad iyo aad uga codsanayaa dadku waa dadka ayagii martibaaba habeen kuu timid la marti qaadaa inay dul qaataan ciriirigaas asaga ah wuu jiraa talagalka ee hay-aduhu noo sheegeenna waa in laga dul qaado meel khaas ana la geeyo bay noo sheegeen
hay-addu waxay ku doodaysaa dadka in nidaam xumo jirto oo ay isjiidhayaan oo aanay maqlaynin dadkii meesha ka shaqaynayay hagidoodii iyo taladoodii taasuna ay dhibaato weyn keenayso arrinta adiga maxaa kala socotaa
maya waxa waaye dadkan waa dadkii na soo doortay oon matelaynay waxa waaye dad hadalkaayaga iyo muuqaalkaayaga iyo dhaqdhaqaaqaayaga shaqo intuba nagu taageersan waayo dadna diidi kara iyo dad naga hor imaanaya midna ma ah hadday naga hor imaadaanna cod bay leeyihiin waxay dhihi karaan guddigan waxa weeye shalay annagaa soo dooranay maantana ha naga bedelo dad dhihi kara waay codkoodana khiyaar bay u leeyihiin xorna way u yihiin
hay-adda lafteeda ka cabanaysa inaan laga shaqaynin oo waxay leedahay dadkan ciriirigan muuqda idiin muuqdaa waa nidaam xumo dadka haysa ee kuwa ku filan lahayn maalmaha la bixiyo markaa taasi ma jirtaa
maya harada khaasatan annagu haradan xagardheer la yidhaahdo population siyaada ah oo boqol iyo dhowr kun ah baa ku nool boqol iyo dhowrki kunna in badan waxaan ku doodaynay sagaal beri baa raashinka la siiyaa in muddada loo kordhiyo waa ku doodaynay intay dadkaa dulsaarka ku yihiin laakiin dadku waa dad system iyo nidaam iyo kala dambeyn ogol waay
raashinka muddo dheer waxa laga cabanayay inuu yar yahay oo kiilooyinka inta dadka la siinaya ay yar yihiin, ma ku daydeen hay-adaha la shaqaysaan in dadka loo kordhiyo inta kiilo ee qofka la siinayo?
Raashinkan dadka la siinayo muddo hadda 3 door ah waxaa ka maqan saabuunti. Marka waxaa waaye dunida caqabadaha ka jira aawadood baa hay-adihii samafalka laftooda ay calacalayaan oy leeyihiin bajetka aanu hayno baaban ku filnayn. Markaan idhaahno saabuuntii meeday, dadka qutul daruurigoodii baan la daalaa dhacaynaa bay leeyihiin. Marka waa wax dunida oo dhan ka jirana, annagu laftaayadana waa aragnaa corona laga soo baxay, dowladaha dagaal ka dhacay, waxa waaye hay-adihii laftoodii baa dhaqaalahoodu 100% uunsan ahayn, 50-50 bay marayaan. insha allahu marka waxaan rajaynaynaa in laga bixi doono haddii ilaahay idin.
Ugu dambeyntii taladaada maxaad kula talinaysaa bulshada ku nool xerada xagga reer?
Dadka waxaan kula talinayaa in lambar 1 horta waxaan dadka oo ku nool xaradan kulli haddaana dhihin majoritigooda waa dad muslimiin ilaahay ku xiran oo macnihii allihii abuurtay inuu dilayo noolaynaya aaminsan waaye. Marka waxaan kula talin lahaa in alla sida ay ugu xiran yihiin amal falkoodana ay ka dhigaan ay macnihii aaminaan waxaan ilaahay u keenin inaysa ku dhici karin, hase yeeshee annaguna haddii ilaahay idmo waxaan kula talinaynaa inay kala dambeynta itiraamka iyo macnihii waxa weeye kalsoonida inay ay 100% muujiyaan baan kula talinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Deero Maxamuud, gudoomiyaha guddiga raashin qaybinta xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale qaar ka tirsan dadka ku nool xaafadaha xerada xagar dheer ayaa ka cabanaya biyola-aan soo food saartay. Dadku waxay sheegeen inay in muddo biyola yihiin, cabashadoodana ay gaarsiiyeen mas-uuliyiinta xerada iyo hay-adaha samafalka, laakiin ilaa hadda aan waxba laga qabanin. Sida ay sheegtay Farxiye Cabdi Mursal oo gudoomiyaha xaafadda B1 ee xerada xagar dheer oo ka mid a xaafadaha Ooman:
waxaan ka cabanayaa biyola-aan muddo 3 bilood ayaan biyola-aanahay. Waa B3, B2 iyo B1 taasoo ay nagu kaliftay biyola-aanta ceelka iyo biyo yaraaday iyo haantii oo jabtay. B3 waan u tagnay ilaa iyo cabashadeenna hadda waxba kamay qaban. Heer waxaan taagannaa caawa qof hadduu naga dhinto waxaan ku dhaqanna aanan hayni. Naag hadday u musho waxaan ku dhaqna aanan hayni. Ilmihii yaryarka macluul iyo caata iyo qaxootinimo waan iska qabna waan u sabrayni. Hadda dhibaatooyinka noogu daran waxay yihiin xuquuqdeennii biyaha aanu lahayn hay-addii noo doodi lahayd ma haysano. Cid noo dadaalaysa ma haysano. German ha noqoto, UN ha noqoto, cid aan cabashadeenna u geynin ma leh. Ilaa ay haddana intuu meyd ka dhaca kaliya haddana nala sugay. Meydka waan soo qaadaynaa, UN baan u geynaynaa. UN xaga dheer xataa ma geynayna, midda dhadhaa baan geynaynaa. Waxaan codsanaynaa bliis mar labaad iyo mar saddexaad, hay-adaha qaxootiga ku shaqada leh iyo qof kasta oo damiir leh, dadka masaakiinta ah biyaha in loo furo oo biyahooda la siiyo. Xaquuq bay leeyihiin, xaq bay leeyihiin. 1991 ilaa abtana waan deganahay. Meeshaan waxaan imid anoo 6 sano jiro, maantana ilmahan dhalaa ilma dhalaayo. Sidaas darteed waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay UN il naxariis la nagu fiiriso.
Faadumo Cabdi Ibraahin oo iyana degan xaafadda B2 ee xerada xagar dheer ayaa sheegaysa in xaafadoodu ay biyola-aadahay muddo 3 bilood ah, ilaa haddana aan laga jawaabin codsiyo ay u direen hay-adaha samafalka.
Walaala, waxaan ka cabanaynaa oon, waxaan degana B2 oonka oo 3 bilood maalinka haanta dhacday ilaa hadda socota way sheekada. Waan daalnay 24 saac meesha qaybta biyaha ee xafiiskeeda maalin walba taagannahay. Maxaa la dhihi jiray caag meelkale laga keenay baan maalin walba aan nafta ku celcelina oon ka dhiman la'anahay, oo balooga anaga aan ahayn baloogyada kale aan u tugsanaa. 20 shilin haddaan hayna waxaan ka qaadanaa, booyaad baan ka dejisanaa. Maxaa la dhihi jiray waxaan awoodin baa maalin walba na haystaa. Kolleyba waxaan codsan lahaa walaalyaalow il naxariis ina lagu fiiriyo inta biyaha ka shaqaynaysay ee mas-uulka ka saarayd.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Cabdisalaan Saalas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanad Axmed Cabdulaahi Jaamac. Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta heesta barnaamijka.
inkastoon qalbiga ku culoon ka dalbada eeyay, waan cabdiga ku aysayo cudu daruux deeda shaquraadan eray tarin diidan kala daaye inkastoo taga ka aqtoon ka almadayunka inkastoo qalbiga ku xuloon ka dalbada irsi akiga ku aysayo cudu daruux deeda shaquraadan eray tarin Sida di gul sai hadan ku achebi waye o aashaqan ku bandigay ku intami waye amauna adiyada waxan alaf kusineene ku ugtay nasiib karajada aw garawaye
gudaanigii sal barnaamij shacabweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku